Missione Coinute.
ja traade kuulad taas missiooniga ja mul on hea meel tervitada stuudios Eesti Nelipüü kiriku piiskopi Ago Lilleorgu. Tere tulemast sulle.
Tere tulemast.
Oleme tegemas sarja, kus kirikud juhid jagavad oma missiooni mõtteid põhiliselt küll selle aasta ettepoole, aga veidikene võibolla ka peaks ka mõtlema tahapoole ja vaatasin Nelipüü kirik kodulehte ja mõningad sellised üllatused olid seal, mitte nii väga üllatused, aga üks tead ettevõtmised, mis teil on. Ma tean, et selles liidus, kus mina teenin, on aasta sündmust, otsitakse taga. Aga teie otsite taga aasta tegijat, 2014. Kas see on juba selgunud?
See ei ole veel selgunud, kuna alles on võimalik esitada kandidaate ja see järel siis juba toimub ka selektsioon vastava määratud komisjoni poolt ja aasta tegijad siiski saavad avaldatud märtsikuu lõpus, 28. märtsil, kui toimub Eesti Kristliku Nelipüü kiriku aasta konverents.
Kui kaua selliseid nii-öelda tegijaid juba otsita või üles tõstata?
No nüüd sellisel kujul me teeme seda teist aastat. Varem on olnud küll mõtteid, kuna ka Eesti ühiskonnas on väga levinud selline vabatahtlike päev ja paljudes ka ütleme sellistes MTÜ-des ja vabatahtlikega töötavates organisatsioonides seda päeva tähistatakse ja paljuski ka tihti kogudused kuidagi on jäänud nagu sellest välja, mis ometigi minu mõelest ei ole õige, sest et kui miski Eesti ühiskonnas toimib vabatahtlikus alusel, siis on just kogudus. Ja see jõud ja see potentsiaal, mis on ka kogudustes vabatahtlike näol olemas, see on ikka tohutu. Ja selles mõttes me ju teame siit samast ligidaltki üks Eesti suurimaid organisatsioone ka inimeste aitamisel on Toidupank ja kuidas ka siin koguduste inimesed on ühel ja teisel viisil kaasa aidanud ja aitamas jätkuvalt. Nii et kogudustes on väga suur potentsiaal vabatahtlikkuseks.
Ma loen ühte raamatut, mida on Allika kirjastus välja annud vabatahtlike tunnustamise viis keelt. Ma ei tea, kas oled sellist asja näinud, see on täitsa olemas.
Ma ei ole isegi kuulnud sellest raamatust.
No näed, ma kinkesin selle just oma pojale, kes juhib Serve the City organisatsiooni, ta luges läbi, ta on väga kehva raamatu lugeja muidu ja luges läbi, ütles, et see on nagu kümnes tema jaoks ja tema tegelikult kõva tahtlikega, ma arvan, et iga kogudus ja vaimulik võiks ka sellele osta tegelikult. Ta on selle teise raamatu armastuse viis keelt autori pool kirjutatud ja see uuring näitab, mis on vajalik. Ja mida vaja vabatahtlikud siis nagu ootavad ja üks neist on just see, mida sa nüüd rääkisid siin, mida Nelipüü kirik on tegemas, et rohkem ole motiveeritud ja pühendunud, selleks on vaja tunnustada ja siis on ka erinevad võtted ja ma arvan, et see raamat küll on, oleks nüüd mitte ainult pastorita, vaid kes iganes koguduse juhat, aja või juhid on, ka pühapäeva koolijuhid ja noorte juhid, nendel oleks vaja täitsa seda läbi lugeda. See ei ole väga paks, 150 lehekülge käinud. Tõesti asjalik raamat ja tasub lugeda ka armastus viis keelt, nii et see on nagu paraleel. Nüüd Nelipüü kirik on veidikene suuna muutnud ka missioni tegevuses. Ja üleüldse oma tegevuses, ma saan aru, et kas nüüd eelmine aasta või üleeelmine aasta te alusite nagu sellist sisemissioni survet või ma, kuidas see ette ei nimetada, et rohkem nagu suunad sisemissionile. Sest kui me räägime Eesti Evangeelse Läntsi missioni toimkonnast, siis ma ühel hetkel tapasin ära, et Peep Neumann on natuke probleemis. Et ühe poolt ta oli nagu julge, et läheb vägevalt ja sundis meidki teatud asju tegema. Ja ühel hetkel küsime ja siis ta korraga oli kahe vahel, et ei tea täpselt, kuidas elu areneb ja nii edasi ja me ei ole siia saanud eita vastuseid. Aga nüüd on meil hea meel sinugest vastuseda, mis toimub Nelipüü kirikus.
Väga põnevad asjad toimuvad ilmselgelt ja eks alati ka muutused on seotud ühelt poolt osaliselt ka sellise komponendiga, milleks on ka teadmatus, sest et ütleme nii, et reorganiseerimisel ka nii-öelda ümberstruktureerimisel toimuvad alati mingisugused niukesed protsessid, kus me ise ka päris lõpuni seda pilti alati selgelt ei näe, aga meil on üks suund, meil on üks arusaamine, kuhu see asi peaks minema. Ja ütleme sellises suures plaanis, Nelipühi kirik on olnud läbi aastate selle algusest peale väga aktiivne välismissioni suunal.
On küll olnud,
ja selles suht silmapaistvalt hea on olnud ka kurtide töö seal hulgas, kes tõesti on teinud ikka väga-väga head tööd ja just ka nüüd praegult on ilmumas siin Eestis tehtud film kurtidest ja nende missionist. Ja
siia nägin seda televisioonis juba.
No näed sa siis, eks ole, mina ei ole veel näinud. Ja selles suhtes nüüd me vaatasime lihtsalt, et see meie missionitöö on natukene kreenis. Selles plaanis, et me sirutame küll välja, aga meie oma kogudused ja meie oma sisemission kannatab. Ja selle tõttu ka me nägime seda vajadust tuua siia mingisugust tasakaalu ja mingit balanssi. Ja selle tõttu me siis üks paar aastat tagasi juba hakkasime mõtlema ja palvetama ja juhtkonnas rääkima, et mis on need asjad, mida me peaksime tegema ja kuidas. Ja siis võtsime kätte ja teatasime nii öelda välja, et me tahame seda suunda muuta ja tahame siis tuua nii, et meie välismission ja sisemission oma vahel ühendataks. Ja selliselt täna me enam ei räägi meie välis- või sisemissionist, me räägime Eesti Kristliku Nelipühi kiriku missioni tööst. Ja selleks on siis ennekõike eesmärk ka ehitada ja rajada eluandvaid kogudusi, seda nii siinpool kui ka sealpool. See tähendab seda, et ka meie välismissioni suund me tõime selle ka meie visiooni taha. Ühesõnaga, et kogu meie tegevust juhib tegelikult meie visioon, milleks on siis eluandvate koguduste ja usukogukondade ehitamine ja rajamine, mitte lihtsalt iga asja tegemine. Ja selle tõttu nüüd siis oleme vaadanud, et ka just nimelt see panus, mida me oleme ka rohkem pannud sisemissionisse näiteks selle näol, et ka meie jaotame need ressursid praegult pooleks, mis missioni töö jaoks tulevad. Ja toetame jätkuvalt tööd ka väljapoole, ka meie missionäre, kes käivad väljas nende projekte ja asju, aga samal ajal oleme võimaldanud ka kogudustel esitada siin oma missioniprojektidele nagu taotlusi ja saada ka siis meie missionifondist raha ühe või teise konkreetse tegevuse jaoks. Ja selles mõttes see sisemission on selline konkreetne asi, kus me lihtsalt anname kogudustele võimaluse, kes on initsiatiivikad, küsida oma projekti toetuseks raha. Ja kellel ei ole midagi, siis nendel ei ole ka midagi küsida.
Kas see on mingi kindel summa, millega te pakute välja mingit projekti toetust? Kuda see käib?
See praegult on niiviisi, et loomulikult me tahaks, et see summa oleks suurem. Aga hetke olukord on selline, et me räägime 5000 eurost aastas.
Ja.
Ja ütleme
see väga suur summa ei ole, aga
see ei ole, aga see on midagi. Ja ilmselgelt, kui vähegi on võimalik, siis me neid suurendame. Nüüd, kust meie missioni raha üldse tuleb? Meie missioni raha tuleb kogudustelt. Mis tähendab seda, et väga palju Nelipühi kiriku kogudusi üks kord kuus võtab pühapäeval lisakorjanduse, lisaks koguduse korjandusele. Ja nõnda me kogume kokku üle eestiliselt mingisuguse summa missioni raha. See ei ole liiga suur, see on umbes tänase seisuga 1000 eurot kuus. Ja siis see on see summa kokkuvõttes, millega me siis peame opereerima nii väljaspool Eestit kui ka Eestis.
Kokku 12 000 euri siis umbes. Ja nüüd, kes siis saab esitada oma projekte nii-öelda, kas see ainult Nelipühi kiriku või ka Nelipühi kiriku sõbrad?
Hetkel me räägime siiski Nelipühi kiriku kogudustest, sest meie eesmärk on ka tugevdada ja toetada seda nii-öelda välja ulatuvat missionitööd koha peal. Ja kindlasti nende projektide näol ei ole võimalik rääkida mingisugusest projekti täisrahastamisest. On võimalik anda nii-öelda lisaimpuls või lisatoetus, mis veel on puudu kogudusel selleks, et oma tööd teha. Ja selleks siis näiteks üks meie projektidest, mida me eelmise aasta nüüd sügisel toetasime, oli meie kurtide poolt läbi viidud jõulujumalateenistus, siis ka Tallinnas siin kurtide kogukonnale. Ja enne kõike just ka siis kooliperele, Heleni koolis, nii et väikene toetus, väike snacks, väikene niukene mõnus olemine veel seal lisaks sellisele jumalateenistusele ja selliselt me tahame nagu väga sihipäraselt toetada neid, kes midagi teevad, neid, kellel on omal juba nii-öelda midagi olemas ja me anname nii-öelda lisapanuse sellesse.
Et startup ei ole vaid juba, kes midagi mõtleb, see saab?
No startup ei olegi võimalik seda selles mõttes, et kui üks startup hakkab pihta ainult nii-öelda mingi rahastusega väljaspoolt, siis noh, selles suhtes siis tekib küsimus, et kas nad tegelikult ka tahavad seda asja teha. Sest et igal inimesel, igal kogudusel midagi on olemas. Midagi ikka leitakse, et oma ideed ellu viia. Ja siis seda on juba võimalik toetada. Kui sa vaatad investorite maailmas, majandusmaailmas, siis ega suurinvestorid ja investorid tervikul oma mõtlemises ei toeta midagi, kus midagi ei ole toetada, kus midagi ei juhtu, eks ole, lihtsalt unistatakse. Aga seal, kus juba midagi tehakse, midagi viiakse ellu, midagi hakkab juhtuma, mingi plaanid on ja ka selles mõttes tegevused, sinna on väga lihtne, ka kui on head ideed, leida lisarahastust.
Ma siis kuulasin iluti ühte raadiosaadet, kus räägid arengufondist, mis on toetanud just nimelt startupi eelmine aasta ja just ka mõtteviisi muutus on tekinud just, et pigem aidata neid, kes juba midagi teevad, sest nad teevad nagu nii ja selle rahaga siis nad tegelikult toetavad, et asi saaks kiiremini valmis võibolla, aga lihtsalt, et mul on mõte, aga midagi pole teinud, siiski paperi pole kirjutanud, sellest nagu vähe abi.
Mina õppisin seda põhimõtet üldse piiblist, et kui vaadata nüüd Jeesust ja ka mitmed teisi sellised piibli suurkujusid, kuidas Jumal kutsub inimesi, siis ta kutsub neid, kes tegutsevad. Jeesus läks Peetruse ja Kalameste juurde, kes tegid tööd. Seal oli Eelia, kes läks Eliisa juurde, kes kündis. Seal oli Mooses, kelle juurde Jumal läks ja kohtus temaga, kes karjatas lambaid. Seal oli Taavet, kes võitles karude ja lõbidega ja kaitstas oma lambaid. Nad kõik olid ühel või teisel viisil liikuvad juba, nad tegutsesid. Ja siis Jumal võttis ja kutsus neid oma eesmärkide jaoks liikuma.
Et palvekambrist ei ole kedagi värvatud?
Ma ei ole seda märganud väga piiblist, jah. Et palvekambril on oma koht, aga selles suhtes, et nüüd sealt nagu tekiks mingisugune hüppelaud. Me ei saa seda välistada vahest, aga eks ole erand ju selles mõttes on ka olemas, aga üldine reegel ma näen siiski ka meie maailmas täna ja Jumala maailmas on, et kui me liigume, siis Jumal juhib meid. Ja ütleme üldse, ega siis ilma palveta ei ole ka palju midagi juhtunud, aga me ei saa nagu palvet ja tegutsemist oma vahel ära lahutada. Et see Lutheri põhimõte ora et labora, tööta ja palveta minu mõelest on ikka nagu väga eluline, väga, väga vajalik, sest et ega meiegi ei kõnni ühe jala peal, ikka kaks jalga.
No tihti on ikka see, et ikka peab seda teist tegema, sest kui ma käisin Kristus igasse kodusse organisatsiooni konverentsil, siis see väga rõhutati just seda palve poolt ka, et ärge hakkake tegutsema enne, kui te ei ole läbi palvetanud, nii et selline, minu jaoks on selline 2015 aasta võibolla selline palve liikumise julgustamine ja üldse palvele kutsumine ja selle tõttu mul väga südamelähedane on iga aastane, aasta alguse see palve ja nüüd Tallinnas Nelipüü kirikus oli minust väga erakordne, et sa julgesid kutsuda sellise agressiivse evangelisti ja kogu see raja nagu Jakob Remmeli.
Muidugi. Ma arvan, et see on oluline tõsta üles uut põlvkonda ja aidata nendel kaugemale minna, kui me oleme läinud. Et nad vajavad meie tuge, meie julgustust, meie toetust, me investeerime nendesse.
Aga see puudutas nagu kõiki selles mõttes. Ma usun, et need, kes koha peal olid, said, aga ma tean, et nii paljud on väljendanud selle Jakobi sõnumi kaudu nüüd ka hiljem nagu oma sõnumit.
Täitsa võimalik, aga ma pean silmas just ka, ütleme, tema puhul seda, et nemad on tulnud ka Tallinnasse siia ja nad on meie siis Nelipüü kirgu Toompea kogudusele kõige lähem asuv kogudus üle Arju mäe kohe. Ja selles mõttes nemad tegutsevad ja ma olen aru saanud, et need plaanid ei piirdu sugugi mitte ainult Tallinnaga. No me vajame selliseid inimesi, me vajame selliseid kogudusi, kes mõtlevad laiemalt ja mitte ainult oma ajaloo või oma nii-öelda oma status quo säilitamise eest, et tänu Jumalale.
No minu arust ka, et selle mõttes meil peab tekima ingede kahju jõulisem kui võib-olla varasematel aegadel, sest tegelikult iga hing, kelle me viime Jumale juurde, on päästetud põrgust.
Kindlasti see igavene kasu, mida inimene saab, kui ta tuleb Jumala juurde ja ta elu saab Jumale kohendatud, on hindamatu, aga tegelikult ka juba see maapealne elu on hoopis kvaliteetsem. su elu on hoitud paljudest pahedest, sa oled hoitud paljudest probleemidest, mis ei tähenda, et usklikul inimesel ei ole probleeme, aga su elu on igas mõttes kvaliteetsem. Ja noh, isegi statistilised uuringud ütlevad, et sa elad kauem, sa elad tervemalt. Palve, kui niisugune mõjub inimesele rahustavalt, tema meeleseisund, tema psühholoogiline seisund on palju stabiilsem kui inimesel, kes ei usu Jumalat, kes ei palveta igapäevaselt.
Ja selle mõttes julge palutada, ma tean, üks mu sõber ütles just nimelt, et kui ka tulevikus osutub, et taevariiki pole olemas, siis ta arvab, et see, et ta on uskunud taevariiki ja saavutanud sellise usumeeste ja ütleme kristlaste võrgustiku enda ellu, on seda väärt, et seda kas või ütleme ilma taevariikite selles elus nagu elada, nii et selle mõttes ma usun, et on mõistlik. Võib-olla kuuleme ühe muusikapala ja siis me jätkame juba mõttevahetust Eesti Nelipüü kiriku piiskop Jago Lilleoruga. Mina Hendrik Luide, kuulete emissiooni kandjut. Kuulete missioonikandjad, mina Hendrik Luide, saates on täna Eesti Kristlik Nelipüü kiriku piiskop Jago Lilleorg. On palju põnevat ja tulemas. Sa nimetad, et teie loosungi lause on siis mitte ainult 2015 aastaks, vaid...
See on lausa meie visioon. Rajada eluandvaid kogudusi ja usukogukondi ja ehitada neid üle kogu Eestimaa.
Ja kui tugevad sa, need, teil on praegu 30...
Tänase seisuga 33 kogudust.
33 kogudust, kui tugevad need siis sinu vaatenurgast on?
Vaata, eks see sõltub ju seda, kuidas seda tugevust mõõta. Ja inimestel võivad olla erinevad parameetrid, mille alusel keegi seda teeb.
Kogu see loomulik areng annab ühe sellise väikese mõõdiku, kui need kasutatakse.
Me oleme kasutanud kogudusele loomuliku arengu uuringud ka mõnedes paikades. Eks igas koguduses on oma tugevusi ja on ka oma vajakajäämisi. Et selles suhtes ei ole ühtegi kogudust, kellel ei oleks mingisugust tugevust. aga ei ole kedagi, ükskõik kui suur taga ei oleks ja kui tugev taga ei näiks väliselt, et seal ei oleks oma väljakutseid ja oma pinge välju. Nii et selles mõttes eluga käibki see kõik kaasas, et on nii seda kui teist. Aga kui tervikuna niisugust üldpilti vaadata, siis EKNK ehk Eesti Kristlik Nelipühi Kirik on selline suhteliselt ühtne organisatsioon olnud läbi ajaloo. Läbi oma olemasolu selles suhtes ühtne, et me toimime, meie kogudused toimivad, meie kirik toimib. Nüüd, nagu ma ütlesin, ka me reorganiseerisime oma missioonitööd ja üks meie selliseid suuremaid nõrkusi oli, et meie selline väljaulatumine ühiskonda, ühiskonna teenimine ja kõik see oli pigem tagaplaanil. Ja võib-olla ka igas organisatsioonis, igas kirikus kogudustes ka on oma mingisugused arengufaasid. Et ongi mingid aegu, kus mingid asjad peavad nagu settima ja rahunema, aga siis on jälle aeg, kus nagu tõusta püsti ja ütelda, et liigume edasi. Ja viimane paar aastat vast ehk on olnud sellises suuremas plaanis sükkene uuesti nagu edasi liikumise aeg. Ja siin vahepeal viimased 10 aastat või isegi nõks rohkem, ega me väga palju kogudusi ei rajanud, mõned üksikud kogudused, meie kogudused tegutsesid, me hoidsime enam vähem alal selle, mis meil oli. Aga
mis on ka hea muidugi.
Mis omamoodi on hea, aga teiselt poolt kuidagi see Jeesuse Kristuse korraldus meile ja suur missioni käsk, kus Jeesus ütleb, et minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad ja nii edasi, see kuidagi hakkas uuesti nagu meid käivitama. Ja me avastasime taaskord Alfa, paljud Eesti kogudused on seda teinud läbi aastate ja väga edukalt. Meil oli selline nii-öelda aeg, kus me ei teinud mõned üksikud kogudused.
Võtsite seda töövahendit soojas reservis nii-öelda?
Jah, ja lasime teistel teha siin.
Ja.
Aga ühel hetkel avastasime, et kuule, see on üks võimas tööriist ja hakkasime saatma oma inimesi Londonisse, Alfa konverentsile, ise käisime seal, vaatasime.
Juhid nii-öelda siis.
Juhid ja ka mitmed uued inimesed, kes juba tulid Alfaga, nii-öelda panustasime ja aitasime nendel Londonisse minna, et vaadata seal, kuidas asju tehakse.
Ikka on mõistlik käia ka selles Emma Piima kohase kallikas ära, annab see juurde rohkem kui lihtsalt hakata tegema siin midagi. Vähemalt kirikute juhid peaks selle ära käima.
Tähendab, kui ikkagi kirikujuht, koguduse juht ei oma seda enda südames, see ei ole tema nagu asi või tema mure, et jõuda uute inimesteni ja näiteks kas või Alfa kaudu, ega siis on väga raske seda koguduses teha. Ja me hakkasime seda vaikselt rohkem ja rohkem nagu rääkima, rohkem tegema ja siis juba mõned aastad ka siin panime Alfa nagu meie üle-eestilise nelipühi kiriku aasta suundadesse. Et Alfa on üks asi, mida me siis tahame. Ja kogudused hakkasid seda tegema, hakkasid proovima. Ma julgustasin neid ja ütlesin, et võtke prooviga, siis otsustage pärast. Kuigi statistiliselt ka nad ütlevad, et isegi kui esimesed 3 aastat nagu väga hästi ei lähe, siis ei ole mõtet püssi põõsesse panna, sest et see kõik on olnud just kui niisugune alus sellele, et nüüd võib see tõus alles tulla. Statistiliselt maailmas on nii. Statistiliselt maailmas on, et keskmine alfa suurus on 8 inimest. Nii et kui mõnel Eesti kogudusel on 8 ja rohkem inimest alfale tulnud, siis
on kõva sõna.
Eks, aga me tihti lugu arvame, et mingid sugused tohutud numbrid ja tohutud massid peaksid kokku tulema.
No mõnes pool on nii, see on nagu kõik tahaksid teha nagu Tallinna kogudused või nagu olevistis alati öeldakse, et 3-40 inimest tuleb. Noh, me kõik tahame. Isegi meie kehras, kui me tahaksime teha, tahaks ka, et tuleks sama hulk, aga see annab praegu julgustust igale alevi kogudusele.
Eks kiusatus on meil ju inimestena ikka olla kvantiteedi peal väljas. Me tahaksime hulka ja nii. Aga ma usun, kvaliteet on tähtsam. Ja selle tõttu see number nii palju ei loegi, kuivõrd loeb just see, et seal on head inimesed, head meeskond, kes võtab inimestega hoolt, loob kontakte, armastab neid, hooldab nendest ja selle tulemusena inimesed võivad kogeda Jumalat täiesti imelisel viisil ja seda me nüüd oleme näinud läbi nende viimaste aastate, et Alfa on hea tööriist, mis on näidanud inimestel tulla Jumala juurde. Ja nüüd selle tulemusena muidugi ka täna me oleme jõudnud nii kaugele, et me ei tee alfat sugugi mitte ainult kirikus ja kiriguseinte vahel ja ütle inimestele, et tulge siia, meil on siin mõnus, meil on tore ja nii edasi, vaid me oleme alustanud alfadega väljaspool kirikuseinu, väljaspool meie tavapärast keskkonda ja need alfad on osutunud ka väga, väga edukaks. Meil on mõned kogudused, kes on teinud alfasid väljaspool oma kohalikus kultuurimajas, oma kohalikus mingisuguses muus kogukonna kogunemiskeskuses. On kohti, kus selle tulemusena me oleme siis alustanud ka uue kogudusega, on kohti, kus seda ei ole juhtunud, on kohti, kus me ei tahagi, et see otseselt juhtuks, vaid me pigem tahame selle töö ühendada nagu kohaliku kogudusega seal.
Ma ei leidnud kodulehelt nii-öelda arengukava või otsest sellist visiooni, ka sellist kvantitatiivset visiooni, et kui palju te kavatsete sellel aastal uusi koguse rajada või midagi taulist. Kas selline kuskil popper on olemas?
Ei ole, me ei ole nii kaugele jõudnud veel, võib-olla kunagi, aga ütleme sellises suuremas plaanis võib-olla ka meie ajaloo tõttu ja meie kiriku rajajate sellise eeskuju tõttu pigem me usume rohkem tegemisse kui paberite tootmisesse. Küll aga on minul südames unistus ja minu unistus on, et järgmise 10 aasta jooksul rajada 30 uut kogudust.
Poole suuremaks kirik nagu?
Seda võib ka nii öelda, jah, aga eesmärk on just rajada selliseid kogudusi, mis on jätkusuutlikud, mis on eluandvad, mis on tugevad ja mis omakorda on võimelised rajama uusi kogudusi. Et eesmärk ei ole ju lihtsalt panna mingisugused tööpunktid kuskile paika ja nii öelda lihtsalt just kui Nelipühi kiriku organisatsiooni laiendada. Kui see tuleb kaasa sellega, siis las see tuleb, aga see ei ole eesmärk. Eesmärk on võita inimesi Jumalale, eesmärk on tuua neid Kristuse juurde, et nad võiksid kohata Jumalat, see on kõige tähtsam. Ja siis selle järgselt, et nad võiksid selles Jumala tundmises kasvada, et nendest võiksid saada küpsed Jeesuse Kristuse jüngrid, kes taas toodavad jüngrid. Selles suhtes ka selline missioon kui niisugune on tegelikult väga lihtne ja Jeesus andis selle meile ette, õieti me ei pea seda isegi välja mõtlema. Oli, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Esiteks siis tahame, et inimesed saaksid ühendatud Jumalaga ja nüüd, et selles ühenduses ja sellises sõpruses Jumalaga nad võiksid kasvada küpseteks Jeesuse jüngriteks. Kaks lihtsat asja.
Missiooni kainuudia.
Eelmine aasta 2014 oli väga pildiline juhtimiskool.
Juhtide kool toimib 10 aastat ja õppetöö käib. Meil on praegult mõni õpilane äkki üle 10. Ma võin isegi eksida, ma täpselt numbrit hetkel ei tea, aga umbes nii see on.
Ja esimese aasta kogemusest, kes seal õppisid, ma saan aru, et te ei kutsunud siin õppi ja lasteks mitte ainult oma kiriku inimesi, vaid te olite lihtsalt avatud lausa.
Oleme avatud, kui keegi leiab ja tahab ja julgeb tulla, siis me takistusi kindlasti ei tee. Sellest esimesest lennust minu silmis on tulnud palju väga head, palju väga, väga head, uskumatult head. Ma sugugi ei väida, et meie juhtide kool nagu tegi kogu töö üksinda ära ja kuidagi ei taha nagu võtta seda au nagu selles mõttes ainult juhtide koolile, kuigi ma usun, et sellel on ka oma mõju olnud. Ainult mõned lihtsad näited. Näiteks praegult meil Tartu Maranata koguduses siis juhib noorte tööd Martin Vessel ja tema oli ka meie juhtide koolis eelmine aasta, on Tartus tegutsemas seal noorte juhina, nüüd alustasid noorte alfat ja on toonud oma tegevuse ja oma olemisega täitsa uue kultuuri ka sinna kogudusse. Väga, väga, väga hästi tegutseb. Siis noorte juht Kiviõli koguduses, Allan Lilleoru juures, on täiesti uskumatult head tööd tegemas ja see kogudus on ka täitsa ühe uue elu saanud. Siis Kristina Avakivi, kes käis meil juhtide koolis, tema nüüd on seal uues koguduse rajamise grupis Baptistiliidu üks kogudus sai rajatud.
See on see Tartu linnakogudus, Telk.
Üks suuremaid asju, mida me tegime juhtide kooliga, oli, et meie inimesed läksid ja aitasid käivitada Viljandi koguduse rajamise, õieti täpsemalt Viljandi Alfa. Meil oli null inimest sisuliselt Viljandis, meil oli seal tegelikult üks perekond, siis oli teine perekond, tekis üks väike tiim, meie juhtide kooli inimesed sõitsid sinna igal nädalavahetusel praktikale, aitasid alfad käibitada, siis juba kohalikud hakkasid võtma seda rohkem kanda, ressurskogudus Abjas aitas seda kanda, Kuldar Järve on täna seal pastoriks, aga juhtide koolil oli seal nagu oma niisugune osa. Ja mitmed teised inimesed teevad täna tähelepanu väärset tööd kohalikes kogudustes, kes õppisid juhtide koolis. Selle aasta tiim meil juhtide koolis on tegemas fenomenaalset, ma julgen nii-öelda, tööd Maardus. Ja meie alfa on nüüd kohe lõppemas, tegelikult on täna plaan juba ja mõtleme sellele, et alustada teise alfaga juba märtsikuus. Me alustame seal nüüd juba väikegruppiga, käib noorte töö, käib laste töö ja ma usun, et see võtab lihtsalt natukene veel aega, kuni sellest formeerub üks kogudus.
See on nagu venekeelne töö.
See on nüüd venekeelne töö ja seda me teeme koostöös Nikolai Rütkinenega ja Lasnamäe vene kogudusega ja väga vahva tiim, väga tublid inimesed, nii et kõik eeldused on täna rajada Maardus üks väga elujõuline ja tugev töö, aga me õpime igast asjast ja täna ka puht strateegiliselt, no vaata, Eestis on üks asi, me arvame, et kirik on siis kirik, kui meil on avalikud jumala teenistused. Hakkab pühapäeva hommiku kell 10 või kell 11 ja siis meil on oma teenistus ja siis me oleme nüüd valmis kogudus. Ja ausalt öeldes minu meeles see on meie häda, et me nii mõtleme, sest et selle asemel, et olla missiooni keskne, me oleme jumala teenistuse kesksed ja me nagu usume, et see nagu teeb kogu asja ära. Ja nüüd me Maardus tahame alustada jumala teenistuste kalles siis, kui me enam kuidagi muud moodi ei saa. Kui me väike grupid on nii suured, kui meil on nii palju rahvast ja kui me juba vajame tõesti, et meil on ka üks avalik kogunemine. Nii et selles suhtes me õpime igast uuest algusest.
Sa rääkisid järgmise 10 või 20 aasta jooksul 30 uut kogudust. Tallinn on nüüd selline suur, kus elab mitte just pool, aga kolmandik, üle kolmandiku võiks öelda, või noh, kolmandik Eesti rahvast. Kas see tähendab siia suurem hulga neljapüükirikuid või kogudusi?
Meil on plaane Tallinna osas kindlasti, jah. Me lihtsalt seame attur praegult ja unistame ja mitte ainult ei unista, vaid tegelikult juba oleme ka mõtlemas praktilisemalt, aga täna on liiga vara veel öelda konkreetsemaid plaane, et meil on plaane veel ka teistes Eesti paikades hetkel ja selles mõttes me kindlasti lähiajal hakkame Tallinnas ka ennast rohkem liigutama. Jah.
Kuidas üldse suhtud selles, et kui on üks asundus, et seal võiks olla rohkem kui üks kas või ka ühe kiriku kogudus? Või kui suur see peaks olema see asundus, et võiks olla kaks ühe kiriku kogudust?
Minu mõelest on see peamiselt kinni inimeste mõtlemises. Minu lähenemine on selline, et nagu on kauplusekettidel või kauplustel, et kui aleviku tuleb peale krossikaupluse veel Maxima või Selver, siis tegelikult esimapilgul see võib tunduda hirmutav, aga lõpptulemuseks tegelikult me võidame kõik. Nüüd, kui kauplused veel konkureerivad ja võistavad oma vahel, siis minu mõelest kogudused ei peaks kunagi nägema ka teise koguduse rajamises kõrvale isenesest konkurenti. Vaid kui me tõesti oleme Jeesuse missiooni kesksed, kui me tõesti tahame teha seda tööd, milleks Jeesus meid on kutsunud, siis iga teise koguduse võit on tegelikult ka meie võit. Ja mul oli siiralt hea meel, kui sügisel meil oli Viljandi koguduse avajumala teenistus ja kohalik praost Marko Tiitus tuli ka meie avamisteenistusele ja ütles ka oma tervitussõnas just seda, et on nii tore näha, et kui mitmed kogudused siin Eestimaal tõmbavad pigem koomale ja panevad pille kotti, siis on keegi, kes hoopis tuleb ja alustab midagi ja laieneb. Et minu mõtlemine on selline, et kui kellegi läheb kuskil hästi, siis tegelikult see inspireerib meid ja mul on olnud väga inspireeriv, siiralt mul on väga inspireeriv olnud, kuidas on alustatud uued kogudused Tartus, võtame Riste 3D, nüüd rajati veel üks uus kogudus, see on väga inspireeriv ja mul on väga suur rõõm sellest ja Tallinna suguses linnas me vajame sadu kogudusi, ma julgeks nii öelda.
Ma mäletan, kunagi vestlesin, kui Ari Leesment oli veel siin ja ta oli ka vist ilmselt kogusrajamise tiimis ja oli mõttevahetus, et peaks kas või siis kirikud, konfessioonid jagama geograafiliselt linna ära, et mitte erinevad kogudused ei sebiks nii-öelda ühes samas geograafilises piirkonnas, vaid võiks nagu nähagi seda nagu laiemalt, ehk kõrgemalt, et jagada üks piirkond ja teine piirkond ma saan aru , et see nagu meie praeguse Eesti maastikul selline areng ei toimi ?
Eks kirikutel ja ka kogudustel on erinevad visioonid ja tahetakse erinevat asju . Kui nüüd tõesti kõik kirikud ja kogudused lepiks kokku selles , et meie strateegia on rajada uusi kogudusi , siis me võime ju nii teha , et tõesti mõelda sellisel viisil , aga täna see ju nii ei ole . On tõesti väga toredaid algatusi , ka siin Tallinnas , ka Luteri kiriku poolt on mitmeid toredaid algatusi uute koguduste rajamise osas ja see on ju ainult rõõm .
Muidugi.
Ja ilmselgelt selles osas ma näen , et võib-olla selline kokkuleppimine kui niisugune on ehk võimalik veel kuidagi nende inimeste vahel , kes on puhtalt rajamise mõttes nagu väljas ja tegelikult see koostöö on olemas . Ühel või teisel tasandil siiski , eriti ma pean silmas siin täna ka Baptistiliidust Peep Saar , ka meiega ikkagi on olnud selliseid jutuajamisi ja kontakte , aga noh , ega selles mõttes ka lõpuks ju püha vaim koordineerib seda tööd ja juhib . See , et kuskil võib juhtuda midagi sellist , kus nagu keegi tunneb ennast ähvardatuna või keegi tunneb , et keegi tuleb nüüd minu külje alla siia midagi tegema , eks siis neid olukordi tuleb ehk individuaalselt lahendada ja ka nii-öelda lokaalselt nende asjadega tegeleda , aga suuremas plaanis Eestimaal on täna ruumi .
Ma just sama mõtte jõudsin , et kui oleks Tallinnas 1000 kogudust , siis võib-olla võiks hakata vaatama , mis seisud kuskil on , aga praegu mõnikord tundub , et mõni kas Mustamäe või Õismäe või Lasnamäe maja on iseenesest juba nii suur , et seal võiks kogudus olla . Igas majas võiks olla oma kogudus tegelikult ju , sest seda rahvast on nii palju .
see on nüüd Mustamäe ja Lasnamäe ja Tallinna nende mägede traagika . Võib-olla Mustamäe on kõige eelistatum isegi , et on olemas sellised nõndanimetatud kogukonna kogunemispaiku või selliseid ühiskondlikke sotsiaalseid kogunemispaiku . Lasnamäel on nende puudus täiesti hirmutav . Ei ole kohti , kus koguneda , ei ole , kus inimesi kokku tuua . kõik on mõeldud ainult selleks , et nii-öelda minna sinna mägedele magama ja pärast seda tulla linna tööle . Et see on see Nõukogude Liidu pärand , mis meil on jäänud ja Mustamäe olukord on üks parimaid . Aga no Lasnamäel tõesti on vaja erinevaid kogukonna kogunemispaiku .
Ma imestan , sest ma mäletan , mis aastal see oli , Kiievis , kui ma käisin , siis nende suured majad , nii nagu meil praegu on umbes just need samad 3 magalat ja iga suure maja all , mis oli kas siis 14 või 16 korrus , seal oli mitte , no meil on niisugused tornmajad , aga seal olid niisugused suured lahmakad , oli nii-öelda niisugused ühistegevuse ruumid kõikide majade all ja hämmastav ühistegevuse toimunud ja kogudused olid leidnud omale paiga sinna . Et põhimõtteliselt kogudused kasutasidki neid . Nii et selles mõttes ja nad ütlesidki , et meie piirkond ongi seesama maja . Et siin ei olegi nagu rohkem vaja , sest siin on nii palju . Mõelda 10 paradnat , 16-korruseline maja , et kui palju rahvast seal tegelikult on . Aga see Eesti oludes ilmselt ei tööta , aga peaks nüüd arhitektidele rääkima , kui nad ehitavad jätkuvalt maju , et tehku ka iga suurema maja alla ka selline ühiskondlik hoone koos saunaga , muidugi mõistlik teha seda .
absoluutselt nii , muidugi vahest inimestele just meeldib oma nii-öelda korterist toas ussides alla sõita ja seal oma aega veeta , vahest võib-olla tahetakse natukenegi eemale minna kuskile läbi värske õhu või nii , aga samal ajal jutt on nagu tegelikult sellest mõtteviisist ja, üldse , eks ole . Et Eesti ühiskond tervikuna on ju täna veel rohkem individualiseerumas , me veel rohkem elame omaette , me ei tea isegi oma naabrite nimesid , me ei tea , kes meie majas elavad , et selles plaanis kindlasti on see väga hea mõte sul , et arhitektidele sellist ideed edasi anda , et ka selle peale mõelda .
me kuuleme nüüd veel ühe muusikapale ja siis me jätkame . Kuulete missioonikandja Ben Hendrik Luide saates Nelipüü kiriku piiskop Ago Lillerg .
elume sees , särame sees , tulime südames , leegitse taevani , issand su troonini . kasuta meid Jumala teil , ulata käsi veel , issand sa armuga . Kasuta meid Jumala teil
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandja, mina Indrek Luide. Saates on Nelipüü kiriku piiskop Ago Lilleorg. Vaatasin teie kodulehelt õeti Facebookist. Teil on sellised toreda asjad, igal pool te püüate suhtluses osaleda. Kas kõikidele kogudusel on Facebookid olemas? Sest noored kipuvad üldiselt sealt ja amutama nii-öelda informatsiooni. Peale kodulehe ka aegelt käis kodulehel ka küll. Või tead sa seda seisu?
Ei tea täpselt seisu, kui palju teil kogudustel täpselt on Facebook, aga ma julgen pakkuda, et kuni kuskil kolmandikel meie kogudustel see on. Nüüd, mis puudutab meie kiriku tegevust üldiselt, siis EKNK ehk Nelipühi kiriku Facebooki nii-öelda leht on meil olemas, kus me siis anname kogudustele võimaluse oma infot üles panna ja laadida niimoodi, et kõik saaksid sellest osa. Ja selle tõttu ka me oleme märganud, et ka meie oma organisatsioonis sees teadlikus ka teise linna või teise küla või aleviku koguduse tegemistest nagu jõuab palju laiema inimeste hulgani. Nüüd see selles mõttes Facebook on veel hea asi, et sugugi mitte ainult meie oma inimesed ei saa rohkem teada, vaid saavad teada ka inimesed väljaspoolt, kes seda meie Facebooki lehte siis soovivad külastada ja meie tegemistest rohkem teada saada. Nii et eks ta nii on, et täna seal on rohkem üleval just nende koguduste tegemisi, kes on ise aktiivsed, kes näevad selles võimalust oma tegevust tutvustada ja selle tõttu ka me oleme rohkem teadlikud, mis juhtub.
Mul õnnestus külastada Lihulat jaanuarikuu viimasel pühapäeval ja teadetes öeldi selline sõnum, et tulge peale jumala teenistust kell 3 toimub Lihula Nelipüü kirikus leivakirik. Ja noh, ma otsin, mis leivakirik, et ühepäeval ma saan aru, mis on leib on, ma tean, mis on kirik, et mis asi see on. Ja nüüd ma kodulehelt Facebookis näengi, et ka Pärnus on olemas täiesti Nelipüü kiriku rahvalohke leivakirik on toimunud seal.
Leivakirik on sellise sotsiaalse mõõtmega jumala teenistus. Enne kõike siis sinna tulevad inimesed, kes on oma elus hädas, kes vajavad elementaarset, vajavad süüa. Ja selliselt ka meie usume muidugi väga, et tegelikult inimene ei ela ainult leivast, vaid ta elab igast sõnast, mis tuleb jumala suust, mis tähendab, et ka selle füüsilise vajaduse ja vaimse vajaduse, mis on iga inimese südames ka olemas, me tahame seda nagu rahuldada või seda täita ja inimest aidata nendel mõlemal tasandil, mitte ainult ühel. On organisatsioone, kes tegelevad ainult inimeste sellise sotsiaalse nii-öelda aitamisega, aitavad riideid selga, aitavad toitu lauale või midagi sellist. Ja see on tänuväärne, absoluutselt.
Toidupangast oli juttu ennem.
No näiteks kas või toidupank, aga mitmeid teisi ka. Ja ka meie oleme teinud seda nii, et mingitel aegadel me lihtsalt, meil on vahendeid, meil on toitu ja me jagame selle ära. Aga leivakiriku mõte on nüüd selles, et lisaks sellele toidule, mida me anname, me tegelikult oleme väga teadlikud sellest, et tegelikult see lõpuks ei lahenda inimese kõiki probleeme ära. Ta vajab tegelikult jumalat oma elus. Ja selliselt ka siis leivakirikus me kuulutame jumala sõna. Seal on üks lühikene jutlus, seal on üks muusika osa või midagi sellist. Nii et need inimesed lisaks sellele, et nad saavad lihtsalt toidupakki või vähe väikse supikausi, nad tegelikult saavad ka istuda soojas toas, nad saavad heas seltskonnas olla, nad saavad head muusikat kuulata, head sõnumid kuulata ja selles mõttes ta on niisugune sundimatu ja niisugune mõnus vaba õhkkond, kus ka need inimesed, kellel võib-olla elus ei lähe ja ei ole kõige paremad päevad, tegelikult leiavad omale tuge.
See on nüüd üldine Nelipüü kirikus või on siin teatud kogudused, kes selliselt on asju korraldamas?
See tegevus konkreetselt ei ole meie kiriku niisuguses üldises plaanis kuskilt niimoodi ellu kutsutud või arendatud. Et ta on pigem nagu niisugune altpoolt tulnud ja nii palju kui minul on informatsiooni, see on üldse Soomest pärit idee kui niisugune. Aga meil on olnud pastorid, kes on selle nii-öelda heas mõttes siia toonud ja nüüd see on nagu tõesti väga head vilja kandmas. Näiteks ma hetkel ei tea Lihula kohta täpselt öelda, aga viimased uudised, mis ma sain Pärnus, seal on üle 100 inimese, kes käivad regulaarselt leivakirikus. Ja siis seal antakse üks toidukott nendele kaasa, meil on partnerid ka väljaspool, kes siis nii-öelda aitavad seda osaliselt, meil on inimesed, kes ise annetavad selle jaoks, et ka siis nii-öelda inimestele ka mingid vajalike vahendeid näiteks soetada ja nendele neid siis ka anda.
Nüüd ma usun, et selline leiva ja kiriku ühendamine on väga positiivne ja selline julgustav, et inimesed teavad, et on võimalik saada, et nagu sa nimetsid nii ihule kui hingele.
No see on minu mõelest ka selline algkoguduse mudel, mille juba esimene varakogudus meile on jätnud, et kuulutati Jumala sõna, aga olid inimesed, kes tegelisid sõna- ja palveteenistuses ja olid inimesed, kes hoolitsesid toidulaudade eest. Et näha on, et need kaks teenistust nagu käisid käsi käes. Et tegelikult Jumala armastus saab avalikuks selle läbi ka, kui me midagi teeme. Kellegi heaks, kes on oma eluga hetkel probleemides.
No, kirik on oma valitsuse juhtkond ja samal ajal on kogudused ja seal kogudused on inimesed, on sellised suuremad plaanid ja väiksemad plaanid, et kuidas te Nelipüü kirikus olete seda saanud korraldada, et nii-öelda selle X-koguduse tädi Maali ka selles visioonis võiks püsida ja areneda, mis kirikul on?
Eks see nii ongi ja see on tõesti õigus, et väiksemas organisatsioonis, väiksemas koguduses see info jõuab inimestele kiiremini. Sa saad kurssi muuta, kui vaja, sa saad suunda muuta. Suures kirikus, eriti kui kogudused on üle kogu Eestimaa, siis sellist suunamuutust või ka niisugust mõtteviisi muutust ei ole võimalik nagu teha isegi mitte ühe aastaga. Aga mida me tõesti oleme nagu näinud nende aastatega, et me kutsume üles kogudusi teatud suundades tegutsema, teatud suundades liikuma. Ja üks nendest on olnud Alfa, väljasirutumine. Siin siis just nimelt selles plaanis, kui nüüd koguduse juhid on võtnud selle suuna ja hakkanud sellega tegutsema, siis see tädi Maali ka seal X koguduses tegelikult on ju hõivatud sellesse ühel või teisel viisil, kas ta siis palvetab, kas ta teeb midagi muud. Aitab praktiliselt viisil kaasa ja siin on nüüd meil asjad alles käimas, aga me oleme täna rajamas koguduse rajamise strateegiat. Ja sa küsisid ennem arengukava kohta, ma ei usu, et vähemalt praegult me vajaksime otseselt arengukava, aga meil on pigem selline strateegiline kava, mida me tahame teha konkreetselt. Mõni võibolla tahakski seda arengukavaks nimetada. Aga selle suund on konkreetselt ka kuni tädi Maalini, et kutsuda ellu väga nii laiapõhjaliselt Andrese kutse uuesti. Ja me oleme praegu selles suunas tegutsemas, me tahame aastakonverentsil neid asju ja neid suundi arutada ja ma loodan, et ka vastu võtta. Seal hulgas me oleme praegult moodustamas üle eestilist palveketti. Mm-hmm. Kui seda Andrese kutse sellist asja ajab ka inimene, kes siin meie Eesti poolt oli Lootuse festivaliga väga seotud, sest oli see üks väga oluline aspekt, oli Andrese kutse, Liis Porsenko veab seda suunda. Teine on see palvesuund, seda veab Alu Rõmpu, Kuressaare pastor ja on praegult juba moodustanud üle-eestiline palveket, kus on 40 inimest ja me palvetame koguduste rajamise pärast, me palume nende kohtade pärast, et Jumal juhiks, kuhu me läheme, et uued töötegijad tõuseks üles, sest Jeesus jättis meile selle palve, et paluge lõikus sissandat, et ta läkitaks välja töötegijaid.
Kuidas sinna võrku saab?
Sinna võrku saab ainult läbi aluri. Ja nüüd jällegi see on võrgustik, kus me moodustame nagu niisugused kohapealsed üksused, kohapealsed üritused, kus tädi Maali ja just nimelt ka enne kõike need eestpalvetajad ja eestpalvekutsega inimesed saavad nagu oma andidega teenida ja anda väga olulise panuse selleks, et Jumala riigi töö võiks Eestimaal edasi minna.
No see on igates väga tõsine ettevõtmine, ütleme selle mõttes, et see pole ka lihtne elu viia.
See ei ole lihtne, aga me anname endale aru, et need protsessid on pikemaajalised, kui me võibolla isegi esialgu tahaksime, aga oluline on, et me oleme nende asjade juures, et me jätkuvalt seda teeme ja tegelikult meie teod lõpuks kõnelevad valjemini kui meie plaanid või meie unistused või meie mõtted või meie paberid isegi, et lõpude lõpuks ju loeb tegelikult ikkagi see, mida me teeme.
Mul on sellis mõttes suur rõõm, et ma saan väidikere pinnida sind ja sinu tegemisi. Kui palju te teete salaja ja kui palju te teete avalikult? Tähendab, et kas need samad mõtted, mis on praegu, on need copyrightiga või kui praegu raadiokuulajad kuulevad erinevad koguste pastorid üldse mitte Nelipüü kiriku inimesed või hoopis teised, kas siin on üks selline, peaks nagu alurile helistama, et ka oma liidus tegema, et kas see, kuidas see toimib, et kas saaks öelda ära ostav teema .
Absoluutselt , Piibel ütleb , muidu olete saanud , muidu andke , aga ma tahaksin juures seda kindlasti öelda , et kõige tähtsam on visioon . Kõige tähtsam on see , et sa tead , mis sa tahad ja kuhu sa lähed . Ja siis sinna taha on võimalik teha tegevusi . Kui võtta nagu üks element mingi strateegiast välja ja hakata seda lihtsalt tegema , siis see võib osutuda mingiks aastaseks projektiks , aga visiooni ei olnudki tegelikult , oli lihtsalt mingi tegevus . Et kõige tähtsam on see , et me teame , kuhu me tahame jõuda , me teame , mis me tahame teha , ja selle taha me paneme juba konkreetsed tegevused , mis aitavad meil siis sinna ligemale saada vähemalt . Kas me seda kunagi lõplikult saavutame , eks seda siis elu näitab , aga me teame vähemalt , kuhu me tahame minna ja see on üsna selge .
Mida sa üldse arvad sellist evangeelsest laiemast koostööst ?
Ma tohutult hindan seda , et Eestimaal kirikud võivad külg külje kõrval sõbralikult teha tööd ja teha ka koostööd sõbralikult . Minu meelest see on üks tohutu väärtus ja ma südamepõhjani hindan seda , et meie ka Nelipühi kirikuna võime teiste kirikute kõrval teha tööd . See on eesõigus . See on üks selline asi , mis minu jaoks on väga tähtis ja väga hinnaline . Ja samal ajal ma olen väga teadlik ja teadvustan endale seda , et meil on igal ühel oma ülesanne , oma kutse Jumalalt . Et on asju , mida me saame teha koos , aga on asju , mida me peame tegema eraldi , sest et lihtsalt Jumal on meid kutsunud seda tegema . Ja selle tõttu ma usun , et kõige tähtsam on igal kirikul , igal kogudusel teada , mis on tema asi ja mis on need asjad , mis me saame teha koos . Sa mainisid siin Lihulat , kus kogudused tulevad kokku aasta alguses ja peavad ühiseid jumalateenistusi esimese kuu jooksul . Fenomenaalselt imeline ja haruldane . Aga kui kogu see töö ja tegevus oleks ainult sarnane , siis tegelikult ka lõpptulemuseks see töö võib justkui ära sulanduda üheks tööks , need kogudused kõik koos seal . Aga igal kogudusel on mingisugune oma nišš , oma nurk , millega tema
oma maitse nii-öelda , jah .
oma maitse , millega tema pakub just selle asja , mida teatud inimesed vajavad . ei ole võimalik , et üks kogudus jõuab kõikide inimesteni oma linnas . ongi vaja erisuguseid kogudusi , ongi vaja võib-olla isegi erinevate rõhuasetustega , erinevate jumalateenistuse vormiga ja erineva sellise kultuuriga kogudusi , kuhu saavad tulla need inimesed , kes just sellega suhtestuvad . ja selle tõttu ma ütlen jätkuvalt , et me peame igaüks tegema , mida Jumal meid on kutsunud tegema , samal ajal üksteist austades ja respekteerides , mida Jumal ühe või teise koguduse keskel on tegemas .
Nii et 2015 aasta on ees ja paraku on nii , et meie raadiosaate aeg on läbi . Võib-olla siis veel viimaseks lauseks , mis peaks meelde jääma raadiokuulajal ?
Tohutult oluline minu arvates üldse ka meie töös ja tegevuses Jumala riigis on ennekõike see , et kuidas me nagu mõistame enda rolli ja Jumala rolli selles töös . Et ma märkan , et tihti lugu me nagu kuidagi püüame Jumalat saada oma plaanidesse , saada Jumalat oma töödesse , oma mõtetesse , oma tegevusse , oma ellu , selle asemel , et lasta Jumalal tõmmata meid tema ellu , tema plaanidesse , tema unistustesse , sellesse , mida tema mõtleb ja kuidas tema seda maad , seda rahvast näeb , kus me siin Eestimaal elame . Ja vaadates seda kõike läbi Jumala silmade , ma usun , et ongi võimalik ka see , et me saame osa sellest jumalikust kaastundest inimeste pärast . Me saamegi osa sellest visioonist , mis Jumalal on . Ja sellest armastusest , millega tema armastab absoluutselt igat inimest . Nii meie peaministrit , meie poliitikuid , meie valitsust , Riigikogu ja kuidas Jumal armastab ka kõige võib-olla tundmatumaid inimesi kuskil metsatalus , põlluveerel . Jumal armastab absoluutselt igat ühte . Ja kui me mõistame seda , kes Jumal on ja mida tema teeb , siis selle kaudu me hakkame mõistma ka , milline meie roll selles asjas on . Ja siis me lõpuks mõistame , kui Paulus ütleb , et meie oleme Jumala kaastöölised . ja ma tahangi julgustada just ka igat raadiokuulajat , et ka sellel aastal rohkem Jumal avaks meie silmi nägema Jumalat ja nägema tema tööd , nägema Jumala missiooni selles maailmas ja siis sellega kaasa minema , mida Jumal kutsub meid selles missioonis tegema .
Suur tänu , Agu Lilleorg , Eesti Nelipühi kiriku piiskop , kes täna rääkis Nelipühi kiriku missioonist 2015 aastal ja mina olen Indrek Luide , saate missioonikandja toimetaja ja kohtume juba uue saatega järgmisel nädalal